Dobro jutro, Nataša Rašel.
Dobro jutro, Darja.
Smo že slišali danes večkrat, ne, da proizvodnja bombažne majice zahteva toliko vode, kot jo posameznik spije v 2,5 letih. No, tudi kavbojke so recimo narejene iz bombaža, bombaž pa je ena izmed najbolj žejnih rastlin, tudi o tem verjetno danes.
Ja, tudi nekaj malega, namreč danes bomo govorili pravzaprav o odgovorni uporabi surovin oziroma bolje rečeno o odgovornem odnosu do odpadkov. Namreč že na to, da bomo čim manj odpadkov imeli, moramo misliti prej. Torej recimo v trgovini, ko kupujemo tekstil. Ampak o tekstilu malo več po 8, sicer pa je z nami danes v mariborskem studiu naša gostja Marinka Vovk, doktorica bioloških znanosti iz Okoljsko-raziskovalnega zavoda Slovenske Konjice. Pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko sva se slišali pred dnevi, ste rekli, da morava najprej poudariti, da bomo morali še bolj močno nekako pristopiti k področju ravnanja z odpadki, če želimo uresničiti podnebne cilje. Vsak med nami ima svojo vlogo, ne, ker lahko pomembno zmanjša produkcijo izdelkov za enkratno uporabo. In zdaj vemo, prihajajo vsako leto aktualne množične nagrobne sveče. Že tukaj se ponavljamo zadnja leta. Vsak lahko naredi veliko, pa se kaj spreminja na tem področju pri nas. Imate vi občutek, vsaj v zavesti ljudi?
Ja, absolutno se spreminja. Je pa dejstvo, da kljub temu, da smo priča podnebnim štrajkom, številnim sporazumom, zavezam krožnega gospodarstva trajnostnega, nekako ne vidimo te povezljivosti spremembo življenjskega stila. Posamezniki množično spreminjajo v trajnostno oblikovan življenjski stil svoje navade, ampak teh nas je še premalo. Ker dejstvo je, da veliko večina ljudi pravzaprav ne ve, kaj to pomeni. Številne zgodbe o tem, kako se je posameznik spremenil, ampak kaj pa za družbo pomeni. In sedaj smo res na pragu tega, da se menjava garderoba, se pravi iz letne v zimsko, sveče so na pohodu kot en takšen odpadek, ki ga v resnici ni potrebno, ampak lahko na številne druge vplive ravnamo svoje mišljenje na ta način, da odpadka ne povzročimo. In tukaj nam zmanjka, da se ljudje preprosto odločajo samo na tem, kaj vidijo v trgovinah, policah, seveda to množično ponujanje akcije in nekako odvrne od tega miselnega preskoka, a jaz to sploh potrebujem, ali si ne bi doma na kak drug način organizirala možnosti uporabe nekih izdelkov, ki jih itak imam, ker dejstvo je, da imamo vsega preveč in ta raba virov mora biti omejena.
Zdaj pri plastičnih vrečkah smo recimo, da naredili korak naprej, ne? Pred slabim letom, zdaj so torej plastične vrečke nosilne omejene oziroma plačljive vse, razen tiste za sadje, se je tukaj potem takem tudi nekako v dobro spremenilo, če tako rečem.
Ja, plastične vrečke manifestirajo to, kaj lahko naredim kot posameznik. Kajti celotna količina plastičnih vrečk, če vzamemo zdaj procentualno glede na celotno količino embalaže, 0,5%, ne more reševati trajnostne uporabe virov. Je pa dejstvo, da so se mnogi na osnovi teh primerov naučili, da pravzaprav vrečke ne potrebujem, ker sedaj, ko je treba plačati, pa tudi če je 10 centov, ljudje premislijo. In tu vidimo, da torej mehanizem deluje. Prej pa, ko so bile te vrečke kar tako na blagajnah, so ljudje si nabirali, jemali, nišče ni pomislil, da pravzaprav tega sploh ne potrebuje. In če pogledamo celotni krog, se pravi potem tudi, če se reciklirajo, ampak vendarle, treba jih je zbrati, pripeljati, potem sama poraba vode v samem industrijskem procesu, vse terja v bistvu rabo virov, ki jih sploh ni potrebno in tukaj je ta korak nazaj, torej preprečimo, ponovno uporabimo, potem šele drugi postopki in ja, na vrečkah se vidi, da sistem deluje.
Super, tudi o ločevanju odpadkov bomo seveda govorili po 8, to je tudi en del odgovornega ravnanja z odpadki. Drage poslušalke, poslušalci, vaša vprašanja pričakujemo na številki 01475-2222. Lahko nam pišete na radio prvi afnrtvslo.si ali pa seveda pošljete lahko SMS sporočilo, najprej vpišite besedo prvi, potem vaše vprašanje na številko 0413007.
Temo smo predstavili, kontakte povedali, če vas zanima več, torej ostanite. Če smo prej leteli z metulji, pa zdaj pred 8 letimo še na izštekan oblak za 2 s tabuji. Dobro jutro.
jutro, dober dan, z vami je prvi jutranji program.
V svetovalnem servisu danes govorimo o odpadkih in ravnanju z njimi. Z nami je Marinka Volk, doktorica bioloških znanosti iz Okoljsko-raziskovalnega zavoda Slovenske Konjice. Pokličite nas na 01 475 22 22, lahko nam seveda pišete na radio 1@rtvslo.si ali pošljete SMS sporočilo na številko 041 3007 z besedo prvi na prvem mestu. Zdaj najprej o tekstilu, prej sva že omenili, da bomo to o tem tudi govorili. Zdaj je čas menjave garderobe, veliko ljudi ne ve, kam z še uporabnimi oblačili, obutvijo, torbicami in tako naprej. Kakšne možnosti imamo pri nas? Vemo, ne, Humana je svoje zabojnike umaknila, ker menda nimajo kam z zbranim tekstilom. Kaj to pomeni?
Ja, to pomeni, da imajo ljudje v vseh tistih občinah, lokalnih skupnostih, kjer so imeli izključno samo zabojnike od Humane, manj možnosti praktično lahko oddajo v zbirnem centru, ker vemo, da vsaka občina zagotavlja zbirni center za ločene odpadke in tam je poleg zabojnika za umazan, poškodovan tekstil tudi obvezno zabojnik za lepa oblačila. Tako da naprošamo vse, ki imajo to vrstne oblačila, to pa seveda večina vsi, torej da se preusmerijo, kajti dobili smo kar nekaj klicev tudi na to temo, kaj naj sedaj naredijo, ker so bili navajeni določenih lokacij in večina sploh ni vedela, da to tudi obstaja v zbirnem centru. Tako da vsaka lokalna skupnost to zagotavlja in samo preusmeritev je potrebna strani občanov.
Zakaj je pomembno, da poudarjamo ta pomen tega odpadka, torej tekstila? Tekstilna industrija naj bi bila pravzaprav tista, ki je takoj za naftno najbolj umazana, ne, če se tako izrazim.
Ja, žal ne, zaradi pretirane uporabe vode in pa seveda pesticidov. Vemo, da recimo bombaž, ki je taka tipična rastlina in manifestira oblačila bombažna in tako. Vendarle v vseh pogojih, ker raste, to niti slučajno ni možno zagotavljati glede na pretirano hitro proizvodnjo neke naravne poti. In zaradi tega smo priča poleg za nafto najbolj umazeni industriji, torej bolj kot letalska industrija, če primerjamo po emisijah in po toplogrednih plinih, tako da tukaj je res zavest posameznika, da se odloči, ali v resnici potrebuje povpriče nekje 10 kosov oblačil na leto, ampak to je svetovno povpriče, kar pomeni, da tisti recimo v revnejših državah, kjer izključno živijo po sistemu iz druge roke, ta količina prehaja na zlasti v evropski del in pa Severno Ameriko in ogromne količine. Nekako ocena je, da več kot 90 ton oblačil je v slovenskih omarah, ne, če odštejemo tisto, kolikor se odda v sisteme, ker sedaj se je pokazalo, da zlasti socialna podjetja, različna druge zadruge, ki zbiramo to vrstne odpadke, torej tekstilne, nekako obstanemo tudi v tem globalnem sistemu zmanjšanja porabe zlasti v Indiji, na Kitajskem in pa v teh državah. Seveda multinacionalke, ki pa že prej niso imele opravka s kakšno ekologijo, ampak zgolj s tržnim pristopom, pa takoj umaknejo. Ne? In tukaj vidimo, da je zelo pomembno, da smo samooskrbni, da nismo samo odvisni od nekih korporacij, ki jim gre v bistvu samo za dobiček, ne pa za trajnostni sistem. In tisto, kar ljudje morajo vedeti, je, da ves ta tekstil potem v Sloveniji, ki se ločeno zbere, zdaj ostalih možnosti je kar nekaj, rumeni zabojniki iz centra ponovne uporabe, pa še drugi, kako jih opazimo, ampak v manjšem obsegu, torej dajejo možnost ponovne uporabe v slovenskem prostoru. Iz teh izdelkov se izdeluje potem razno vrstne druge izdelke, najbolj pogosto seveda razne vrečke, torbice, predpasniki in podobno, ampak gre za to, da s tem nastajajo tudi delovna mesta. In če že moramo toliko tekstila, torej v obliki izdelkov, uvoziti, dajmo poskrbiti, da se potem ta krog obrne tukaj, da ne končajo v svetu zlasti, recimo kot videvamo po svetovnih korporacijah na odlagališčih, ker pa vemo, kaj to prispeva k globalnemu onesnaževanju.
Torej, da zadeve krožijo. Ne? Gremo k vprašanjem poslušalcev. Marko je prvi, ki nas je poklical iz Malih Lašč. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ne vem, če bo danes kaj govora o tem, ampak jaz sem enkrat že na tem posvetovalnem servisu eno stvar predlagal, pa me zanima, koliko je možno. Plastika. Ne vem, če danes govorimo o plastiki, ampak iz te plastike, ki je na tisoče ton po celem svetu na kopnem in v morju, a se ne bi dal pri teh znanstvenikih, ki jih imamo in obelovcev to naredi, da bi iz te odpadne plastike reciklirali v materijale, recimo enkrat sem rekel železniške pregove, enkrat pa v gradbene materijale, recimo da se bi v peke iz tega delali. Hiter bi zmanjkal vsega v morju in na kopnem.
Marko, hvala lepa.
Ja, to se že dela. Reciklaža že poteka. Namreč ni problem trda plastika, torej plastika, ki ima tudi potem v samem sistemu reciklaže zagotovitev trajnosti v smislu tudi trdnosti, torej vseh teh fizikalnih potrebnih parametrov, recimo za železniške pragove, vemo, kaj to pomeni. Dejstvo pa je, da je večina, če vzamemo zdaj embalažni del, narejena iz poceni plastike, torej večina za enkratno uporabo, kar pomeni, da te količine je pa težko predelati v nekaj zelo uporabnega in tukaj nastajajo potem ti kupi, ker če pogledamo nasploh po ostalih vrst plastik, torej trdnejših materialih, ni nobenih težav, tista plastika se nikar ne kupiči. Problem je ta tanka, torej slaba kvaliteta plastike, ki pa seveda zopet povzroča težave v celotnem krogu, kajti proizvedena je zelo poceni, zato so izdelke seveda tudi poceni, a na drugi strani potem povzroča težave, ker je ni mogoče več v osnovno obliko nekega kompaktnega, trajnega izdelka spraviti.
Poslušalko iz Ljubljane pa zanima, kako je s polivinilom, ki ga uporabljajo za zavijanje bal na kmetijah in po uporabi seveda nastane odpadek. Je to tudi problematično?
Ni problematično, torej gre za polietilensko folijo. Večina zbirnih centrov ima uveden sistem zbiranja to vrstnega odpadka, torej kmetje kot dejavnost, ki jo izvajajo, tega odpadka ne predajo kot komunalni odpadek, ampak kot odpadek iz dejavnosti, kar pomeni, da pripeljajo, treba je prej odstraniti mrežico, ki je v sredini, tako da se potem loči ta dva dela in se potem odda kot plastična folija, odpadek se reciklira, tako da ni nobenih težav.
Kam gre tista mrežica?
Mrežica se loči tudi v samem sistemu potem predelave, ker je iz druge vrste plastike, kot pa sama polietilenska, je pa seveda to treba ločeno pripeljati. To se ne sme odlagati med komunalno embalažo, zaradi tega, ker to ni, po, če pogledamo po sami strukturi plačila, potem odpadek, v katerem je bil zapakiran nek izdelek, ki ima potem podaljšano odgovornost. Velika večina ljudi, ki sprašuje to vrstnih navodil, verjetno nimajo v zbirne centru, zato je prav, da se obrnejo na izvajalce javne službe, ker so pa predpisi za celo Slovenijo enaki.
Nič 1-475-2222 o odpadkih, govorimo o svetovalnem servisu na prvem. Ivan iz Brkinov je naslednji, ki je z nami v živo. Dobro jutro.
Dobro jutro obema oziroma celi ekipi svetovalnega servisa in želim vam uspešno delo in lepo jesen.
Hvala lepa.
Veste, kaj bi vas prašal, gospa? Tale, ko se govorila o humani, ne? Tele oblačila oziroma kar se pač da, men da se lahko da tudi čevlje in torbice in take stvari mi reko usnjene. Kaj mislite, da to res se potem preda, bi rekel, tistem, ki so potrebni, tako kot Rdeči križ ali Karitas?
Ne, glede, Humana je tipična dobičkonosna organizacija, to se zdaj pokazalo, ker je trg zlasti v Indiji zaprl vrata in to je šlo samo za prodajo in ko prodaja več ne prinaša dobička, se ustavi. Tako da Humana nikoli, sicer ime res ne, simbolizira, ampak ni imela nikoli nekih humanitarnih. Določene količine so predajali tudi Rdečemu križu v Sloveniji, ampak načeloma torej tukaj ni šlo za socialno podjetništvo, za lokalna delovna mesta, za ponovno uporabo, za izdelovanje, ampak dejansko samo eksport v tujino.
Kaj pa mislite, če bi to vse vrsta material, recimo tudi v Rdečem križu, pa v Karitasu verjetno ostane višek, ne, dosti krat, če bi to recimo mleli, recimo pač, da gre, ne vem, tekstil, kako bi rekel, tekstil, zdaj jaz ne vem, kako se deli, recimo na volno, na polijester in tako dalje, recimo vsako pač kategorijo posebej, pa potem v industrijo nazaj v predelavo, ne? Ker to je lahko, če je dobro ohranjeno, je to lahko pač namesto originalnega materiala, ne bi rekel izvornega.
Ja, zdaj dejstvo je, ne, da manj kot 1% se uporablja recikliranih materialov za proizvodnjo novih oblačil, kar se nam lahko zdi zelo, zelo malo problematično. Ne? Na drugi strani pa sama reciklaža je zelo zahtevna. V Sloveniji poteka nekaj pilotnih projektov, tudi v Mariboru, tukaj z univerzo. Gre pa za to, da je potrebno najprej seveda ločeno zbrat, potem sledi ločevanje vseh frakcij, potem pa je potrebno seveda iz različnih frakcij, ki se potem meljejo, potrebno jih je potem kemijsko vlakna razgraditi in potem razbarvati. Torej, ves ta proces pa pripelje do tega, da to ni poceni. In sedaj smo zopet tam, ne, ko šteje samo cena. In tukaj je razlog, dokler bodo izdelki tako zelo poceni novi, potem bo težko uspela neka dejavnost, ki bo zahtevala, kar je pa seveda trajnostno, ker vemo, ne, vse, kar je narejeno po principu neke trajne rabe, je bolj kvalitetno in seveda več stane. Ne? In tukaj je zdaj stvar potrošnikov.
Ivan, hvala lepa.
Čakaj, sem še navražno vprašanje.
Ja, na hitro izvolite, ker imamo še veliko vprašanj.
Ja, ja. Veste, kaj me zanima? Jaz sem namreč kadilc, ne? In tole, za vse najdem pač bi rekel mesto, dobro, zdaj za humano pač bom pač prihranil ta oblačila ali pa jih probil podariti, ampak za vžigalnike recimo, kam se to stavi? Te, ki so za enkratno uporabo ali pa se ti pokvari recimo tisti, ki so zapolniti.
Ja, zdaj, če je čisto prazen, ga oddate med embalažo, to v bistvu sestavljena embalaža. Če pa ni prazen, da še pa vsebnost pa kot nevarno odpade, kot date zbirni centri ali pa imate tudi v teh zbiralnicah vedno na voljo to vrstne zabojnike, tako da to sam zbirate lučeno in oddate.
Sicer pa embalaža, če je prazen.
Tako, če je prazen, pa embalaža.
Ivan, hvala lepa.
Doslišanja.
Bina je naslednja iz Celja, nas je poklicala. Dobro jutro, Bina.
Dobro jutro, jaz bi samo pozdravila to čudovito strokovnjakinjo, ki me zmeraj razveseli in bi jo lahko ure in ure poslušala. Imam pa eno vprašanje in sicer recimo te tube od krem oziroma škatljice, kam se to da, da ne bi narobe odložila in me zmeraj muči, to je ena stvar. In drugič, zakaj država z zakonom ne prepove odpiranje totari, ki jih je milijon na vsakem koraku in samo v eni toliko cot in cotic, da praktično ne je mogoče, da bi se to porabilo. Torej, najlepša hvala.
Hvala lepa, Bina.
Ja, hvala lepa, gospa Bina. Najprej glede embalaže, če so škatlice prazne, sploh ni pomembno, kakšne ga materijala je, ali je plastična kombinacija s papirjem ali z drugimi materijali, to je vse embalaža.
Tudi
torej
tube, ne, razne.
Tube, recimo, ker imamo vidno kombinacijo zamašek, plastičen, potem gumena, sama struktura materijala, različne kombinacije materijalov, izpraznjene, torej kakršne koli embalaže med embalažo, se pravi se s tim rumene vreče oziroma zabojnik za embalažo. Če pa govorimo o tem, da nekaj ostane, nismo porabili rok pretekel, potem pa v eno škatlo, kjer se zbirajo nevarni odpadki, se pravi kot kozmetika, ostanki pač iz kopalnice, bomo rekli, to pa se potem preda ali v akciji zbiranja nevarnih odpadkov, ali pa preprosto odpeljete v zbirni center, v Celju imajo to čudovito ločeno, tam oddate in je zadeva rešena. Ker se pa tiče prodaje, je pa tako, ne, vemo, trg je prost, tukaj ima vsak možnost, ukolikor upošteva vse zahteve, prodaje na trgu in to je najlažje prodajati, kupiti zelo poceni, vemo kje, in potem marža in prodaš. Torej, tukaj je samo stvar nas, potrošnikov, da bomo rekli stop, ne potrebujemo, hočemo drugačno družbeno odgovornost in to moramo mi živeti, to je težko pričakovati, da bo zdaj država nekaj prepovedla, ker dokler bo posel, bodo to vsi delali.
Olga sprašuje, v kateri kontejner pa naj odvrže stiropor?
To je embalaža, penjena plastika, torej med embalažo.
Zdaj, ko smo ravno pri teh materialih, ne, kaj pa recimo barva, ki ostane od beljenja ali pa kakšen drug odpadek pri kakšni prenovi?
Ja, to se veliko krat zgodi, ne moremo kupiti točno toliko, koliko potrebujemo, potem pa vemo, da ne bomo več potrebovali. Zdaj, najboljše je, če so to, recimo danes uporabim, pa vem, da ne rabim več, da se preda v centre ponovne uporabe organizacijam, ki potem ponovno uporabijo. Vedno imamo v mislih, da lahko to nekdo uporabi. Čas je že v sorodstvo ali pa bližnji sosed rabi. Zakaj ne bi podarili, zakaj bi to takoj med odpadek usmerili? Če pa res nimamo kam ali pa da dlje časa stoji, pa se potem kvaliteta seveda že poslabša, potem pa to predamo kot nevaren odpadek, zopet zbirni center, ker je ločeno za nevarne odpadke, barve, lake, podobne stvari, torej, ker nastane, tako da je to zagotovljeno. Torej, nobene potrebe, da bi to kakorkoli med mišane odpadke ali pa kamor drugam oddajali.
Če recimo, da barvo uporabimo do konca, vedno ostane nekaj v embalaži, tudi ne na zadnje, ko pojemo jogurt. Kako je s tem? Ali embalažo oprati ali jo dati v zabojnik, ki je primeren za to embalažo?
Ni potrebno prati, namreč te količine so tako majhne, to ni težava. Dejstvo je, da 10% nekje je še dovoljeno, torej tih onesnažen bioloških ostankov, ni pa seveda, zdaj, da bi puščali, ne morem pojesti, pa kar odvržem med embalažo, to pa ne gre, ne? Ampak tisto, da bi bilo pranje, včasih so ljudje obremenjeni s tem pretiranim pranjem, s tem se onesnažuje potem tudi kanalizacija, torej vsta snovni tok, zato ker potem pri predelavi se vse to dejansko izniči. Ta biološki del se potem izniči, zlasti recimo jogurt vilončki, ki so polisterinski, to se termično obdela in tam to nič ne predstavlja nobenega onesnaževala, tako da se ni treba s tem obremenjevati. Bodimo pa pozorni, recimo, če imamo kakšne, ne vem, kečap pa take stvari, da poplaknemo, če delamo omako, ker ne moremo čisto izprazniti. Tako da smo čim bolj varčni, ker to tudi pelje v to družbeno odgovornost do nas samih, da res porabimo vse, ne da samo malo obrnemo embalažo, ni steklo pa že odstranimo. Tako da upoštevamo tudi ta načela varčnosti.
Jožefa predlaga, zdaj smo pri svečah, ne, da bi se sveča kar prepovedalo. Pravi, da bi bilo to najbolje, res ni možnosti, da se to stori, sprašuje. Kako je s temi svečami?
Zopet isto, ne, težko je prepovedati, ker dokler zadeva ni nevarna v tem smislu, da neposredno vpliva na zdravje ljudi, torej ni prepovedana, je pa na nas. Če bomo množično kupovali, ker sledili tem potrošniškim neumnostim, jaz temu rečem, potem bodo to ves čas vedno večje količine. Ne? Torej vprašajmo se, kaj pomeni zdaj ena kopica sveč na pokopališču. Namreč sveč za enkratno uporabo, za katere je dokazano in to vidimo tudi v Sloveniji, ker smo največji porabniki poleg Poljske tega odpadka, vse druge države tega sploh nimajo, da se izognemo temu, toliko alternativ obstaja. Zakaj zdaj ravno to plastiko za enkratno uporabo, ker že sama po sebi ne deluje estetsko. Odločimo se za druge možnosti, torej trajnostna ohišja, vemo, da to kulturno povezano v Sloveniji, da ni mogoče od nas na jutri, ampak trajnostna ohišja, ker lahko potem menjujemo te polietilenske vložke, ki so pa reciklabilni. Torej, izogibajmo se pa teh materialov, ki vemo, da imajo potem tudi kot granulat težavo pri reciklaži, ker v Sloveniji se to ne dela. Zopet gre za PVC, ki vemo, da je prepovedan. Ne? In tukaj smo ves čas v začaranem krogu, tako da enostavno tega ne kupimo, odločimo se za take možnosti, ki so trajne, poleg sveč, torej obstajajo še druge možnosti, tako da
pomisliti na to, ne?
Tako.
Vinko je naslednji iz okolice Velenja. Dobro jutro, Vinko.
Dobro jutro. Jaz podpiram to ekologijo, pa da uporabljamo manj plastika pa vsega tega, ampak me zanima, če gospa lahko pove kaj na to temo glede tehle senenih bal. To je plastike, recimo to, ko je en človek porabi, ampak koliko je en kmet porabi, če ima 400 bal, koliko je te odpadne plastike, nekateri celo se žigajo, noben nima nadzora na tem. Ne me pa zanima, kaj se na tem področju naredilo, pa kaj se bo naredilo.
Vinko, hvala, spet smo pri balah.
Ja, seveda ne. Teh bal, če se že takole vozimo, vidimo, koliko jih je, in malo večji kmet, vidimo, da to gre za cele male gore tega, ne. To je odpadek, ki nastane pri dejavnosti. To je dejstvo. To ni komunalni odpadek, ne. Je pa seveda tu stvar inšpekcije, ki mora slediti. Točno se ve, tako kot v industriji, tako kot pri majhnem podjetniku, tako je treba tukaj. Torej inšpekcija mora opraviti svojo vlogo, če ne izkaže, kam da. Tako kot smo prej rekli, to se preda ločeno in tudi seveda se vodi evidenca o tem, tako da tudi izvajalec javne službe, ki ima možnost tega evidentiranja, tehtanja, izda potrdilo in potem ni enostavno več možnosti to odlagati, se žigati, ker ne nazadnje ljudi tudi moramo biti bolj odgovorni, to besedno prijaviti. Seveda tudi zadej so pa te varstvo osebnih podatkov in tako dalje, ne? Tako da ljudi enostavno se raje izognejo in se žiganje to vrstne plastike tudi za zdravje nevarno, tako da to res strogo odsvetujemo.
Kam pa gre to vrsten odpadek, ko ga torej pravilno odložimo?
To potem ločeno. Se prevzamejo sortirnice, če gre za polietilensko folijo, se to potem reciklira. Torej, polietilen sploh ni težava reciklirati, mora pa biti ločeno, tako kot vsa ostala plastika. Potem ne povzroča več težave, težava samo v tem, da je treba ločeno zbrati in seveda nekam pripeljati. Ponekod se tudi zbira, imajo kmetje dogovorjen, ampak to je treba plačati, potem pa včasih že težava, ne? Da pač odpadka ne bi plačali, podobno kot pri gradbenih odpadkih in tako dalje. Tako da tist, ker ni klasični komunalni odpadek, ta odpadek ni zajet v osnovni ceni ravnanja s komunalnimi odpadki in tukaj potem nastopijo te težave, da bi se nekako izognili temu stroško, ampak to je dejavnost, ne? To je treba videti.
Zdaj pa k eni manjši zadevi, poslušalka pravi, da je astmatiko veliko in da je morda zato prav, da svetujete, kako naj ločujejo oziroma kam naj odvržejo pumpico, ki jo uporabljajo. Torej, tista embalaža, ne, predvidevam.
Ja, zopet gre za večina plastične, ne, ker tu so različne izvedbe, torej popolnoma izpraznjene, brez vsega koli lahko gre med embalažo, ker nima nobene vsebnosti potem plina oziroma pač vsebine.
Če pa niso popolnoma izpraznjene?
Potem pa med odpadke ostale kot v zbirnem centru vsakem zagotavljajo kot odpadek, ki ima posebno ravnanje. Zdaj, ni ravno nevarni odpadek, ampak vendar le gre v to kategorijo, ker gre za vsebnost, ne tako kot lake, barve in podobne stvari, torej se to odda posebej. Je pa označeno tudi pri zdravilih zraven, recimo tam je en dobršni del zabojnika vedno namenjen to vrstnim izdelkom, embalažam, ki vsebujejo to vsebnost, ker ne nazadnje spada v to kategorijo. Priporoča se, da se to ločeno zbere in se potem tudi odda, da se to vsak odpadek nanosi se posebej, če pa gre za neko sistemsko rabo, ker paziti moramo nekaj, ne? Za tist izdelek, ker je plačana embalažnina, ker seveda mi vsi plačamo, poleg družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki nam pač to zaračunajo, gre v sistem podaljšanje odgovornosti in tam je to plačilo že v tej ceni tega izdelka. Ker pa to ni in to vidimo tudi pri navodilih zraven, naj vsak, ki ima podobne težave, to je obvezno, je označeno, kam spada. Torej tak na sistemski ravni, da se potem ve, ali gre v eno ali drugo kategorijo odpadka, ker teh kategorij odpadkov pa ni več toliko, da se potem ne bi znašli.
Kar nekaj tem smo odprli danes, ne, sveče, plastične vrečke, gradbeni materiali in tako naprej, tekstil. Kaj mislite, kje smo Slovenci na najboljši poti in kje nekako smo nazadujemo, če tako rečem?
Ja, absolutno, ko tako pridem z tujine, imam vedno tak pozitiven občutek, da smo na pravi poti, da nismo med tistimi, ki šele začenjajo, recimo zlasti na področju ponovne uporabe, ker je sam sistem že tako daleč vzpostavljen, da tudi ljudem postaja vedno bolj razumljivo, tako da ta del, ki se pa seveda dogaja večina v socialnih podjetjih na ta način, se mi zdi pomembno, da živi, da nismo čisto v zaostanku, ker to ni stvar sistemskega dela, torej tako kot recimo ravnanje z odpadki, ker se to rešuje s koncesijami, ampak gre čisto na te nevladne in podobne zadeve. Na drugi strani pa imamo še veliko priložnosti v alternativah. Torej, ne samo, da sledimo potem ločenemu zbiranju, ampak dajmo prepričiti, dajmo postati družba, ki je drugačna, ki najde druge rešitve. Ves dizajn bi temu rekli, ne? Da torej odpadek vidimo kot vir v neki drugi obliki, v take obliki, da ljudi prepriča, da se ta sistem kroženja virov splača. Torej, na eni strani tudi spodbude na to temo, na drugi strani pa, da ne kupujemo novih materialov, ampak jih preusmerjamo. V ponovni uporabi je to možno, ne? Je pa seveda sodelovanje javnosti ključno, da potem tudi ta veriga živi pri prodaji, ki pa seveda ne more biti tako kot cena ene majice, tam euro pa pol dva. Ne? In tukaj vidim, da imamo priložnosti tudi v tem tržnem sektorju zaposljivosti razvoja mladih in pa raziskovalnega dela.
In samo še na hitro, da odgovorimo poslušalki, ki je pravkar poslala elektronsko pošto, kam odlagati pločevinke med embalažo?
Med embalažo, tako, zelo kam, preprosto.
Kam pa zgoščenke, CD plošče?
To pa damo ločeno, tukaj tudi zbirni center, ker je ta zabojnik posebej temu namenjen.
Marinka Volk, doktorica bioloških znanosti iz okoljsko-raziskovalnega zavoda Slovenske Konjice, hvala lepa za vse vaše odgovore in lepo zdrav v Maribor.
Hvala lepa tudi vam in lepo pozdravljeni.
Dragi poslušalci in poslušalke, vas pa seveda vabimo še k poslušanju jutrišnjega svetovalnega servisa, ko bomo strokovnjakoma govorili o primernem okolju za odraščanje otroka.
ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima. Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.